Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Smer v hlase, demokrati pozbieraní z rekordného počtu strán, za ľudí naopak rozprchnutí do iných. Republika ako preoblečení kotlebovci a SAS s najväčším počtom kandidujúcich z posledných parlamentných volieb. Závery, ktoré ukázala analýza volebných kandidátok, ktorú sme urobili v aktualitách. Na jej závery sa pozrieme s jej autorom Martinom Slizom.
Analýzou sme dospeli k tomu, že ďalších vlastne 27 ľudí, ktorí kandidovali za Smer v roku 2020, uvidíme na kandidátke Hlasu, čo je približne každý šiesty kandidát Hlasu je vlastne zo Smeru.
A politológom Radoslavom Štefančíkom.
Možno, že aj nejakí oligarchovia, o ktorých my oficiálne nevieme, ale niekde v pozadí sa zrejme skrývajú, by mohli prinútiť obidvoch lídrov, aby si sadli k jednému stolu a dohodli spoločnú vládnu koalíciu.
Je pondelok 17. júl, počúvate podcast Aktuality na hlas, dnes s Jaroslavom Barborákom. Na úvod krátky spravodajský prehľad. Verejné a štátne vysoké školy sa môžu uchádzať o peniaze na opravu a modernizáciu svojich budov a internátov. K dispozícii je 53 miliónov eur z plánu obnovy. Školy sa do výzvy môžu zapojiť do konca roku 2024. Prezidentský palác čelil bombovej hrozbe. Výstražný anonymný mail s nahlásenou náložou sa však nepotvrdil. Polícia začala trestné stíhanie za šírenie poplašnej správy. Na Slovensku stúpol počet samovrážd, konštatuje to Národné centrum zdravotníckych informácií. V lani ich bolo 563, predvlani o 15 menej. Častejšie ich páchali muži. Od minulej stredy 12. júla sú zaregistrované kandidátne listiny všetkých politických strán, ktoré sa chcú uchádzať v septembri o priazeň voličov. Štátna volebná komisia zaregistrovala kandidátky 25 strán. Okreslo v Národnej rade chce zabojovať 2722 kandidátov. Koľko z nich chce v politike pokračovať, koľko v nových tričkách a pre koľkých to bude nová životná skúsenosť. Analýzu kandidátnych listín urobil Martin Slis, editor politického oddelenia portálu Aktuality. Pekný deň ti prajem.
Dobrý deň.
Poďme teda k výsledkom. Kým väčšina strán nasadí do voleb zhruba 100 nových tvári zo 150, jedna strana sa svoj volebný kader rozhodla obmeniť o mnoho konzervatívnejšie. To je jedno z konštatovaní tvojej analýzy, Martin. Ktorá to teda bola?
Bola to strana SAS, ktorá z minulých volieb, teda z volieb v roku 2020 do volieb v roku 2023 preniesla 79 kandidátov. Upozornil som na to aj z toho titulu, že vlastne išlo o nadštandardný počet v úvodzovkách starých tvári. Väčšinou tie strany mali okolo 50 kandidátov z minulých volieb.
Tá ďalšia kapitola je v Smer v hlase, tak si to nazval, Smer v hlase, teda, že ak má aktuálne 51 tvári spred 3 rokov, ďalších 27 pokračuje v novom politickom tričku v strane Hlas.
Áno, v podstate opticky to vyzerá, že keď sme nakreslili tú čiaru medzi Smerom 2020 a Smerom 2023, tak sa ocitol v tom štandarde okolo tých 50 kandidátov, ale samozrejme netreba zabúdať, že vlastne Smer sa v roku 2020 rozštiepil a zaujímalo ma, že koľko kandidátov celkovo z toho Smeru z roku 2020 sa objaví aj v roku 2023, no a teda analýzou sme dospeli k tomu, že ďalších vlastne 27 ľudí, ktorí kandidovali za Smer v roku 2020, uvidíme na kandidátke Hlasu, čo je približne každý šiesty kandidát Hlasu je vlastne zo Smeru.
Potom máme demokratov, ktorí sú pozbieraní z rekordného počtu strán. Čo to znamená? Z koľkých?
Áno, bolo ich najviac a bolo ich 8. Demokrati sú svojím spôsobom nový subjekt, ktorý je vybudovaný na základoch strany Spolu, a teda premenovaný. A Eduard Heger sa teda snažil prilákať do tohto projektu ďalšie tváre a evidentne teda naberal aj medzi ľuďmi, ktorí kandidovali v roku 2020. Väčšinu z tých ľudí vlastne aj poznáme. Či už je to z SAS Juraj Krúpa, alebo teda viacerí ľudia z Olano, ktorí odišli s ním do demokratov. Našiel som tam aj teda kandidátov zo strany Za ľudí, ktorá sa rozštiepila a dnes je časť kandiduje s Olano. Ďalšiu časť tvoria bývalí kandidáti koalície PS Spolu, tých je tam 10 a je to prirodzené, lebo strana demokrati vznikla na základoch strany Spolu, takže je jasné, že títo kandidáti tam boli, ale našiel som tam aj ľudí dobrej voľby z KDH, z demokratickej strany, čo boli zase odídenci z SAS, aj z Mostu Hit. Celkovo prišli z 8 strán tí kandidáti k demokratom.
Hej, keď tu hovoríme o tom, že prichádzali, máme tu inú stranu, kde sa ľudia rozprchali, to hovoríme o Za ľuďoch. Ako je táto strana na tom v porovnaní s voľbami 2020?
Tí sú v tej našej analýze vlastne rekordérom z tej druhej strany, že kým demokrati zhromaždili kandidátov z najväčšieho počtu strán, tak kandidáti strany Za ľudí sa rozprchli do najväčšieho počtu strán. Celkovo išli do 5 strán a zaujímavosťou, alebo respektíve je to aj takým potvrdením toho, čo analytici a experti vyčítali tej strane pred voľbami v roku 2020, že nejde o stranu, ktorá je zložená z ideologicky kompatibilných ľudí. To znamená, že boli tam teda aj nejakí konzervatívci, nejakí stredoví politici, nejakí liberáli, a to sa vlastne napokon potvrdilo aj v tom, v akom širokom spektre strán teda budú kandidovať. Bývali kandidáti Za ľudí, časť sa pridala k demokratom, časť zostala, teda časť bude kandidovať z Olano v rámci koalície, tam je vlastne oficiálna koalícia medzi stranou Za ľudí a stranou Olano, a niektorí teda odišli do SAS, do Progresívneho Slovenska, do Sasky išli teda ľudia okolo Márie Kolíkovej, do Progresívneho Slovenska odišiel Tomáš Valášek, a teda našli sa aj dvaja kandidáti z roku 2020, ktorí prešli ku KDH.
Máme tu potom prípad Republiky Milana Uhrika. Tam môžeme hovoriť o personálnom pokračovaní Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko?
Áno, myslím si, že tam sa to dá konštatovať aj bez tej našej analýzy, však napokon čelnými predstaviteľmi sú vlastne jedni z najvýraznejších bývalých tvári LSNS, ako europoslanec Milan Uhrík, alebo teda odsúdený exposlanec Milan Mazurek. A vidíme, že strana si teda z časti pomohla aj ľuďmi z kandidátky LSNS. Konkrétne teda uvidíme 17 kandidátov LSNS z roku 2020 na kandidátke republiky v roku 2023.
Tá tvoja analýza kandidátok zachytáva aj v úvodzovkách prezliekanie politických triček či prechody do iných alebo z iných strán. Čo je zaujímavé tam?
V podstate, keď sme sa na to pozreli, tak väčšinou ľudia prechádzali medzi stranami, ktoré sa nachádzali, povedzme, v takom, že jednotnom nejakom hodnotovom, alebo ako to nazvať, tábore. Čiže keď sa diali nejaké prestupy, tak povedzme, že išli ľudia zo Za ľudí, do Olano, zo Sasky, k demokratom povedzme a podobne. Takých tých prestupov medzi tými hodnotovými konkurentmi, to nazvem, bolo veľmi málo, ale jeden tak dosť zarezonoval. Teda tým prestupom medzi hodnotovými konkurentmi myslím, že napríklad nevideli sme prestup zo Sasky do Smeru, alebo z Olano do Republiky alebo do LSNS a podobne. Ale teda boli niektoré také prestupy. Ten najvýraznejší, čo asi najviac aj zarezonoval v spoločnosti, bol prechod Martina Klusa, ktorý teda v roku 2020 sa do parlamentu dostal zo stranou SAS. On pôsobil aj ako štátny tajomník za túto stranu na ministerstve zahraničných vecí. Potom však po rozpade vlády a odchode Sasky došlo k nezhodám. Klus stranu opustil, pôsobil ako nezaradený poslanec a zamýšľal sa vôbec nad tým, či bude v politike ďalej pokračovať. Napokon sa ukázalo, že minimálne sa o to pokusí, a pokusí sa o to zo 150. miesta kandidátky Hnutia Sme Rodina. Zaujímavé to bolo preto, lebo keď sme urobili túto analýzu, tak vlastne bolo vidieť, že Sme Rodina, keď už brala teda nejakých ľudí, tak väčšinou boli takí, povedzme, konzervatívneho, nacionalistického razenia. Nájdeme tam človeka z LSNS, ktorý kandidoval za LSNS, to je Jozef Šimko, primátor Rimavskej Soboty. Z SNS je tam Anton Hrnko, ktorý odišiel po neúspechu strany a išiel pracovať pre Borisa Kolára ako predsedu Národnej rady. A potom, keď sa pozrieme na opačnú stranu, tak aj kandidáti Sme Rodiny vlastne odchádzali do takých, že príbuznejších subjektov. Sú tam odchody do Hlasu, do Republiky a do SNS, ale teda tiež nevidíme, že by niekto išiel do Sasky alebo do PSK. A teda aj v tomto kontexte teda ten Klusov prechod pôsobil prekvapivo.
Ako vnímaš dôležitosť toho naznačiť alebo ukázať ľuďom tú politickú minulosť jednotlivých, či tých starých tvári, alebo potom aj to teda, že tá, ktorá strana, koľko má nových tvári?
Ja som sa nepúšťal do hodnotenia toho, či to je dobré alebo zlé. To, čo tou analýzou som chcel povedať, je len, že takýto je faktický stav. Neviem vyhodnotiť, či je dobré, že má strana dve tretiny nových a tretinu starých kandidátov, alebo že ich má polovicu nových alebo starých. To som tým ani nechcel povedať. Malo to byť len takým zhodnotením, že ako vyzerajú tie presuny na tej politickej scéne medzi tými rokmi, kto si vlastne kým vypomáha, kam odchádzajú tí ľudia a že či tam uvidíme aj nejaké také zaujímavosti typu Martin Klus.
Samozrejme, že vyhodnotenie bude na samotných čitateľoch. Ja len pripomeniem, že tá analýza výskytu starých politických tvrdení a nových kandidátkach je výsledkom tej našej interakcie s našimi čitateľmi, ktorí si to doslova vyžiadali. Chcem sa spýtať, ako to funguje, kde si môžu v úvodzovkách možno zadať spracovanie niektorých z volebných tém u nás v Aktualitách čitatelia.
Máme vlastne uzavretú skupinu pre predplatiteľov Aktuality navyše, kde funguje takáto interakcia s čitateľmi a keď sú nejaké také spoločenské témy, zvykneme sa ich teda spýtať, že čo by ich možno zaujímalo. Presne takto vlastne vznikla aj táto analýza, že ja som oslovil našich predplatiteľov, že čo by ich zaujímalo pri týchto kandidátkach a oni mi v diskusii na Facebooku povedali, že aké sú nejaké ich preferencie, čo by ich zaujímalo. A jedna z tých vecí bola teda aj takáto analýza starých a nových tvári, čoho som sa chytil, vyhodnotil som tie dáta a nakoniec som to teda spracoval.
Čiže môžeme skonštatovať, že to môže byť takým benefitom pre tých, ktorí dokážu podporiť žurnalistiku aj tým, že si kúpia predplatné Aktuality.
Určite.
Toľko teda Martin Slis, editor politického spravodajstva na Aktualitách. Všetko dobré, nech sa ti darí.
Ďakujem, pekný deň.
Na výsledky našej analýzy kandidátnych listín pre septembrové voľby sa pozrieme aj s politologom Radoslavom Štefančíkom. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Ak teda konštatujeme, že na aktuálnych kandidátkach je súhrne pri väčšine politických strán nasadených zhruba stovka nových tvári zo 150, čo má jedna kandidátka, čo to hovorí o výkone politických strán alebo o ich personálnej stabilite?
Tak to samozrejme bude záležať od toho, ako dlho politická strana funguje, aké má štruktúry. Ak je to strana, ktorá funguje dlhodobo a má zabudované štruktúry, regionálne štruktúry, tak je úplne pochopiteľné, že tých kandidátov, tých starých kandidátov je oveľa viac. Naopak, ak strana vznikla len pred niekoľkými týždňami, mesiacmi, tak je úplne pochopiteľné, že by malo ísť väčšinou o nových ľudí. Smutné na Slovensku je práve to, že politické strany často fungujú len na jedno volebné obdobie, maximálne na dve, ale keď sa pozrieme na existenciu politikov, tak si musíme uvedomiť, že títo politici existujú viac v politickom živote ako práve to jedno volebné obdobie, čoho príčinou je práve to, že ak sa im nepáči v jednej strane, tak odchádzajú do druhej, po prípade tú ďalšiu si zakladajú a takýmto spôsobom nakoniec dochádza k vysokej miere prelietavosti slovenských voličov. Oni napokon ani tak prelietaví nie sú. Prelietaví sú práve preto, že politici, s ktorými sympatizujú, sú prelietaví.
Ja tam dám len príklad. Napríklad strana SAS z tej našej analýzy vychádza ako v úvodzokách najstabilnejší, tam najviac tých v úvodzokách starých tvári, alebo tých, ktorí kandidovali ešte vo voľbách 2020, 80, 80. A keď sa pozrieme, keď vy hovoríte na zabehnuté strany, ktoré majú svoju históriu, tá najstaršia, teda aktívna strana u nás KDH, v tom aktuálnom, keď nehovoríme o SNS, ktorá má historicky už vyše koľko 150 rokov, ale predsa len KDHci majú nejakú necelú 50, tak to veľmi nesedí.
Áno, dôležité je napríklad pri SAS to, že ona má nízku členskú základňu, to znamená, že ona vôbec nemá ambíciu rozširovať svoje rady stranických členov a zrejme to je dôvod, prečo má SAS tak vysoký počet bývalých, tak vysoký počet členov SAS, respektíve tých kandidátov, ktorí kandidovali aj pred 4 rokmi. Ale napokon vždy sú dôležité tie prvé miesta, možno že prvých 15-20 miest podľa toho, že ako politická strana sa pohybuje v prieskumoch verejnej mienky. Nakoniec pri SAS treba uvažovať aj v tom kontexte, že je to strana, ktorá sa pohybuje na hranici zvoliteľnosti. Možno, že oni oslovovali nejakých nových kandidátov, veď predčasom sa hovorilo o Ivanovi Korčokovi, že práve on by mohol byť dokonca líder kandidátky SAS, ale zrejme on mal úplne iné ambície a možno, že niektorí iní kandidáti tiež zvažovali, že či sa SAS vlastne do parlamentu dostane. A čo sa týka KDH, tam je veľmi dôležité, že zrejme odišli aj niektorí ľudia, ktorí boli okolo bývalého predsedu pána Hlinu, ale veľmi dôležité je, že KDH má stabilnú členskú základňu, ak sa nemýlim, dokonca sa rozširuje, majú viac ako 6500 členov, takže je úplne pochopiteľné, že u nich je to dané úplne inak. Ja si dokonca viem predstaviť, že zatiaľ, čo Igor Matovič robí svoju kandidátku niekde v obývačke, tak napríklad predseda Milan Majerský, predseda kresťansko-demokratického hnutia, musí najskôr pobehať jednotlivé regionálne štruktúry, urobiť nejakú republikovú radu, alebo ako sa volá ich najvyšší orgán, a tento nakoniec musí schváliť, takže myslím si, že on to má mimoriadne komplikované, a zase na druhej strane takto majú politické strany fungovať.
Ak sa ešte vrátime k tej Saske, k tým 88 z tých volieb a tých starých tvári z volieb 2020, ide z toho signál, že sa potvrdili, teda, že ten výkon ich politiky sa potvrdil?
Výkon politiky sa potvrdil v tom smysle, že ide o členov, dlhodobých členov SAS. Zrejme sú to ľudia, ktorí vstúpili do tejto politickej strany už dávnejšie, ale vzhľadom na jej preferencie, ktoré sa pohybujú okolo 5%, sa očakáva, že tam môže byť bitka od tých prvých 15, maximálne 15 miest, takže to, že ak je niekto na 135. mieste, tak si myslím, že je úplne zbytočné. Tam by sa malo skutočne hovoriť práve o tej čelnej pozícii.
Poďme k Ficovmu Smeru. Máme tu teda, tej našej analýze sa ukazuje, že na aktuálnej kandidátke má 51 tých pôvodných či starých tvári z volieb 2020, ale ďalších 27 sa ocitlo na kandidátke Pellegriniho Hlasu. Aké možné závery vidíte v tomto preskupení?
Tam je veľmi dôležité, že Smer sa skutočne rozpadol, že vznikla strana Hlas a Peter Pellegrini ako veľmi silný mediálny hráč, mediálny líder. Založil novú politickú stranu a je úplne pochopiteľné, že s ním odišlo mnoho známych tvári, takže to je vlastne to, čo dnes vidíme v prípade kandidátky Smeru, že má tam síce aj svojich pôvodných členov, čo je úplne pochopiteľné, ale veľmi veľa ľudí na kandidátke Hlasu sociálnej demokracie, to sú pôvodní kandidáti Smeru. Myslím si, že na tom nie je nič prekvapivé, ak Peter Pellegrini ako bývalý predseda vlády, ako nominant strany Smer založí novú politickú stranu, a je úplne pochopiteľné, že to gro jeho kandidátky zrejme na tých čelných pozíciách tvoria práve ľudia, ktorí boli v minulosti členmi Smeru alebo poprípade dokonca za Smer aj kandidovali.
Tá smerácka minulosť 78 kandidátov, teda keď tuto hovoríme o tých dvoch, Smer a Hlas, naznačuje niečo, že v prípade akéhosi kritického vyústenia volie a aj proti tomu, čo aktuálne hovoria Robert Fico či Peter Pellegrini, hlavne Peter Pellegrini, že nevie si predstaviť, že by mal ísť spolu s Robertom Ficom, že tá 78-čka ich raz môže spojiť?
No, myslím si, že to je jedna z hypotéz, a síce, že ani nie tak Peter Pellegrini, ale predovšetkým ľudia na ďalších pozíciách, poprípade možno, že aj nejakí oligarchovia, o ktorých my oficiálne nevieme, ale niekde v pozadí sa zrejme skrývajú, by mohli prinútiť obidvoch lídrov, aby si sadli k jednému stolu a dohodli spoločnú vládnu koalíciu po voľbách v septembri 2023, takže si viem úplne predstaviť, že to bude a závisí aj od ostatných členov, respektíve od ostatných kandidátov, ako sa nakoniec Peter Pellegrini rozhodne, pretože predpokladám, že ak Robert Fico, respektíve strana Smer, voľby vyhrá, že strana Hlas bude prvou stranou, ktorej dá Robert Fico ako možnože poverený človek na zostavenie vlády, tak zrejme ako prvého osloví práve Petra Pellegriniho a pokúsia sa dať dokopy taký ten základ budúcej vládnej koalície.
A vy tam teda vidíte ešte za horizontom nejaké iné tlaky, a ak použijeme to slovenské, že reči sa vravia a chlieb sa je, že to môže byť ešte úplne inak, hej?
Keď no, v prvom rade si treba uvedomiť, že v prvom rade si treba uvedomiť, že stranu Hlas nezakladali ľudia s cieľom byť v opozícii. Predpokladáme, že aj za stranou Hlas, tak ako v minulosti za stranou Smer, sú nejakí ľudia, ktorým ide o obchod so štátom, ktorým ide o participáciu na rozličných štátnych zákazkách, pretože v minulosti zistili, že na tom sa dá veľmi slušne zarobiť, a predpokladám, že práve títo ľudia alebo takíto rôzni zákulisní hráči môžu byť práve môžu byť tým rozhodujúcim faktorom, ktorý bude motivovať Petra Pellegriniho, aby nešiel do opozície, ale naopak, aby bol súčasťou vládnej koalície bez ohľadu na to, či to je Fico alebo nie.
Uh-huh. Vráťme sa k tej našej analýzke. Zaujímavý prípad Hegerových demokratov. Vieme, že oni vznikli štiepením Olano. Okrem tých bývalých Oľňakov sú však medzi nimi aj bývalí kandidáti za ľudí, či z PS spolu. A celkovo ide o ľudí z 8 subjektov z volieb roku 2020. To napríklad KDH, Demokratická strana, či Mozdy, to sú ďalšie. Čo to je za signál teda?
No, na jednej strane by som im to nevyčítal, práve preto, že niekoľko týždňov tu prebiehla debata o spájaní pravicových politických subjektov, práve takýchto mikrostrán. Takže z tohto pohľadu je úplne prirodzené, že na kandidátke strany, ktorá sa snažila integrovať niektorých kandidátov alebo niektorých členov iných politických strán, ako je napríklad Šanca, tak z tohto dôvodu práve na tejto kandidátke sa títo ľudia ocitli. Zase na druhej strane to môže byť aj signál budúceho nebezpečenstva, pretože ak jediným zlučovacím faktorom, integrujúcim faktorom týchto ľudí je byť na kandidátke nejakej politickej strany a dostať sa do parlamentu bez toho, aby mali nejakú spoločnú ideovú predstavu, hodnotovú základňu alebo hodnotovú predstavu o tom, ako riadi tento štát, tak to môže byť základom toho, že po voľbách sa to môže postupne rozpadať, pretože takýmto nejakým spôsobom aj Igor Matovič vždy zostával kandidátku a síce, že pozbieral také známejšie tváre, dokonca v minulosti to boli aj tváre, ktoré reprezentovali iné politické strany a niektorí z nich sa potom po voľbách videli v úplne inom priestore a úplne inej dimenzii, ako si predstavoval Igor Matovič a na základe toho bolo Olano, alebo bol poslanecký klub Olano jeden z tých najnestabilnejších a práve tým klubom, ktorý sa postupne rozpadal. Takže toto pokojne môže hroziť aj strane Demokrati, pokiaľ pozbierali kandidátku z ľudí, zostavili kandidátku z ľudí, ktorí boli pôvodne na úplne iných politických strán a prakticky nič ich nespája, len tá túžba byť v parlamente.
Keď ste spomínali stranu Igora Matoviča, Olano, na záverie pri o priateľoch, ako vnímate tie jeho snahy? Teraz on chodí pomedzi ľudí, debatuje a vidíme teda, že ponúka aj miesto na kandidátke v úvodzovkách obyčajným ľuďom z tých mítingov.
To je veľmi dôležité, je že ono by to bola asi veľká hanba, keby Igor Matovič nepostavil 150 kandidátov, pretože to je maximálny počet, ktorý postaviť môže. On ich pokojne môže postaviť len 40-50, ale to by bol len dôkazom toho, že Igor Matovič skutočne nemá za sebou nejakú dobre fungujúcu stranu, ale že je to len nejaký konglomerát ľudí s rozličnými záujmami a ktorých tiež spája len to, že chcú byť súčasťou verejného života, byť v parlamente, možno, že požívať nejaké poslanecké výhody, ale tých ľudí nakoniec zrejme nič hodnotové nespája. Igor Matovič to robil aj v minulosti, takže pozbieral, dokonca sa hovorí, že našiel nejakú poslankyňu súčasnú niekde na schodoch a ju oslovil, aj keď je to určite nezmysel, je to len taká mestská legenda, pretože to dobre znie, ale v skutočnosti je zrejme pravda úplne iná a dôsledok toho sme videli. To bol mimoriadne nestabilný poslanecký klub s autoritárskym predsedom. Poslanecký klub sa rozpadol, pretože tam pravdepodobne neexistovala žiadna nejaká vnútrostranická diskusia, vnútrostranická demokracia, ale čo je zaujímavé, je, že počet členov poslaneckého klubu bol vyšší ako počet samotnej strany Olano. A pokiaľ má strana menší počet, ako je možný počet kandidátov, teda 150, tak Igor Matovič musí hľadať zrejme aj niekde na ulici, ak mu je niekto sympatický, tak ho osloví. Len problém je v tom, že tohto človeka nepozná, nepozná jeho minulosť, veď nakoniec to môže byť opäť nejaký človek z tajnej služby, opäť to môže byť nejaký športovec, ktorý je síce dobrý športovec, ale intelektuálne na tom dosť slabý, alebo teda ten jeho intelektuálny výkon je podpriemerný. Po prípade to môže byť nejaký človek z regiónu, ktorý má nejaké svoje vlastné záujmy a do politiky ide preto, aby sa mu povedzme rozbehol biznis a toto, na toto všetko, keď potom počase prídeme, tak sa predseda môže len hanbiť, ale to je vlastne len dôsledok toho, akým spôsobom tú kandidátku zostavuje.
Hovoríte o tom, že predseda sa môže hanbiť. Máme tu prípad strany Za ľudí s históriou prezidenta Kisku, ex-prezidenta. Aktuálne, keď z toho nášho analyzovania vyplýva, keď sme hovorili o trende demokratov, tí nejakým spôsobom dali dokopy ľudí z 8 politických subjektov. V prípade Za ľudí tu sa ľudia rozprchli do 1, 2, 3, 4, 5 subjektov SA, SPS, Demokrati, Olano a KDH. Je to hanba pre Za ľudí?
Možno, že to nie je ani hanba za ľudí, ale je to hanba predsedničky Veroniky Remišovej, pretože do tejto funkcie kandidovala zrejme aj preto, pretože mala ambíciu dostať stranu Za ľudí opäť do parlamentu, ale to sa jej nepodarilo. Ale to sme predpovedali v tom momente, ako Andrej Kiska odišiel z tejto politickej strany, pretože prieskumy verejnej mienky bezprostredne po voľbách ukazovali, že až štvrtina ľudí, štvrtina voličov tejto politickej strany sa rozhodla pre stranu Za ľudí len kvôli Andrejovi Kiskovi. A vzhľadom na to, že Andrej Kiska bezprostredne po voľbách z politiky aj z politickej strany odišiel, tak minimálne tá jedna štvrtina okamžite stratila dôvod, prečo túto stranu podporovať. Ale strana Za ľudí mala vnútorné problémy. Videli sme, že sa rozpadol poslanecký klub, respektíve prestal existovať. Nová predsednička, alebo teda predsednička strany Za ľudí zrejme nebola ochotná diskutovať a akceptovať aj iné názory a nejakým spôsobom ich v rámci strany integrovať. A to je vlastne absolútne fiasko predsedu takejto politickej strany, pokiaľ sa tak rýchlo rozpadne. Ale treba povedať, že vinu by som nehádzal len na pani Remišovu, ale aj na pána Kisku, pretože ten si mal dopredu rozmyslieť viaceré alternatívy a mohol počítať aj s tým, že on sa do toho parlamentu ako bývalý predseda pokojne dostať nemusí, poprípade môže dostať len toľko hlasov, aby to stačilo na vstup do parlamentu, ale s tým veľa vody nenamútil, takže zrejme jeho ambície boli veľmi vysoké, ale keď hodnotíme stranu Za ľudí, tak by sme ho určite z tejto analýzy nemali vynechať.
Republika Milana Uhrika, 17 mien z kandidátky Kotlebovcov SNS z roku 2020.
Áno, je to úplne prirodzené, že v strane Republika sa nachádzajú aj bývalí kandidáti ľudovej strany Naše Slovensko, pretože Republika je vlastne len druhá generácia krajnej pravice po Republike a možno, že až tretia, pretože aj predtým boli rozličné krajine, pravicové strany extremistické, ktoré štát dokonca zakázal. Treba povedať, že Republika je zase na druhej strane novou stranou, takže sa snaží o integráciu, o rozšírenie nových, teda snaží sa o rozšírenie členskej základne, takže je úplne pochopiteľné, že tam vidíme aj nové tváre, ale to gro kandidátky to sú práve ľudia z krajne pravicovej ľudovej strany Naše Slovensko.
A mená z SNS sa objavia aj inde na kandidátke konkrétne Slovenskej národnej strany, to hovoríme o trojici okolo Tomáša Tarabu. Je dôležité pre ľudí pozrieť na politickú minulosť ľudí, ktorí sa teraz objavujú na kandidátkach iných strán?
No, bolo by dobre, pretože ak niekto kandiduje za ľudovú stranu Naše Slovensko, pričom jej retorika, jej postoje, či už k holokaustu, k Židom, k romskej menšine, k homosexuálom boli dávno známe, a ak sa náhodou necháte naverbovať na takúto kandidátku, tak musíte mať hodnotovo k ním veľmi blízko. Ale spomeniem aj to, že jeden kandidát kandiduje aj za stranu Sme rodina, primátor Rimavskej Soboty, a na tejto kandidátke sa dokonca ocitol docent Martin Klus. Hej, takže je to pôvodne úplne zaujímavé, že bude, ak sa dostane do parlamentu, sedieť vedľa človeka, ktorý sa dostal do parlamentu práve na kandidátke pravicových extrémistov. Takže je to mimoriadne zaujímavé, ale to len svedčí o tom, že v politike máme veľmi veľa ľudí, ktorí nemyslia na hodnoty, ale ich svet je čisto mocenský, pragmatický, utilitárny, myslia skutočne len na svoje vlastné osobné záujmy, či sú to ekonomickej alebo politickej povahy.
A tu len rozmýšľam teda, že v postave Martina Klusa, to je váš v podstate ex-kolega, bol to tiež politológ. A ako to vnímate, taký ten vývoj osobnostný?
Myslím si, že pán docent bol veľmi dobrý štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a myslím si, že by bol aj dobrý diplomát, ale jeho túžba mať nejakú funkciu bola väčšia ako zrejme jeho schopnosti. A to, že sa dal verbovať na kandidátku Smer rodina, znamená aj to, že jeho hodnotový svet dostal dosť výraznú trhlinu alebo preukázal, že jeho hodnotový svet má veľkú trhlinu a je na mieste pouvažovať, že či to bolo skutočne o hodnotách alebo tiež o nejakom pragmatickom prístupe.
Sme 2,5 mesiaca pred voľbami stredia horúceho leta. Prekvapil vás niečím doterajší priebeh kampane? Poznamenám, keď spomínate Sme rodina, ten mediálny tlak na Borisa Kollára napríklad?
Kampaň prebieha až na prekvapenie pohodovo, pretože leto je obdobím, kedy sa minimálne v každej obci niečo deje, či sú to nejaké guláše, cez tento víkend to bolo varenie halušiek v Tureckej, sú to rozličné mítingy, hasiči stále všade fungujú, niekde sa varí halasle, niekde sa varí guláš alebo spomenuté halušky a politici sa snažia tieto skupiny vychyťať, osloviť ľudí, pretože vedia, že na jednom mieste sa združí nielen celá dedina, ale dokonca aj ľudia z blízkych dedín, takže tá kontaktná kampaň prebieha naplno a je úplne prirodzenou súčasťou každej volebnej kampane, ktorú sme doteraz na Slovensku videli. Čo sa týka Borisa Kollára, tak tam je to samozrejme paradoxné, že tá dotyčná pani s tým vyšla práve počas volebnej kampane. Zrejme aj to je dôvod, prečo Boris Kollár nepadá prudko dole, pretože byť svoju partnerku alebo byť matku svojho dieťaťa je mimoriadne nepríjemné pre každého politika. A človek, politik s kožou na tvári by už dávno odišiel a schovával sa minimálne niekde 2 roky po kanáloch a nechodil by na verejnosti, ale vidíme, že mentalita slovenského politika znesie nielen plagiatorské aféry, ale dokonca aj domáce násilie. Ale vyzerá to tak, že ľudia si správanie sa a informácie o tejto pani prečítali tak, že to vytiahla účelovo, že to Borisovi Kollárovi odpustia, pretože mu to ubližuje v momente, keď mu to ubližovať, pretože mu to ubližuje, keď sa mu to najmenej hodí a vyzerá to tak, že ľudia a možno, že aj tie voličky ho zobrali na milosť a hovoria si, že je to čisto účelové vytiahnutie nejakej informácie, alebo udalosti, ktorá sa stala pred x rokmi a ak sa nemýlim, tak pán Kollár má s touto pani aj to druhé dieťa, takže mohla si to s ním vyriešiť už oveľa dávnejšie.
Čiže napriek tomu, že horúce leto, tá horúčosť samotnej kampane napríde až v tom miernejšom septembrovom čase.
Myslím si, že si to politici nechávajú na posledný mesiac, na posledné týždne. Vidíme dokonca, že niektorí politici dávajú intervia cez videorozhovory, pretože sa niekde slnia, oddychujú, sú v zahraničí, zrejme žiadny politik si nenechal uísť v chvíľu oddychu. Trošku do toho prišli tie medvede. Mackovia v júli a v auguste vždy robia šarapatu a to je taký celkom paradox, že vždy, keď sa ľudia niečo začínajú báť, tak vyťahnú politici svoje ťažké argumenty, ako proti tomuto fenoménu bojovať, ako ich tohto strachu zbaviť. Báť sa a mať strach je pre politikov neskutočne dobrá pozícia alebo neskutočne dobrá emócia, pretože keď sa ľudia boja, tak sú motivovaní k nejakému rozhodnutiu a práve preto to politici zneužívajú. Takže všetky politické strany, ktoré sa momentálne väzú na tej protimackovskej alebo protimedvedej, aby sme teda nehovorili o konkrétnom politikovi, protimedvedej kampani, si tak zaujímavo zohrievajú polievočku, pretože o problémoch s medveďmi sa vie každý rok, vie sa to každé leto, ale treba uvieť aj to, že v septembri mackovia odídu niekde do vyšších poloh, kde budú dozrievať čučoriedky a brusnice a možno, že nechajú našich ľudí a našich politikov na pokoji a táto téma tak ako prišla, tak opäť odíde.
Nie. A nastúpia politici možno že aj s tými opálenými tvárami a pleťou na tvári.
Áno, áno. Nie. A keď zase odídu mackovia, tak možno, že prídu migranti, po prípade prídu nejaké iné fenomény, ktorých sa máme my báť, pretože politici sú tu na to, aby nás z toho strachu zbavili.
Konštatuje Radoslav Štefančík, politolog Ekonomickej univerzity. Pekný deň a všetko dobré.
Ďakujem pekne za pozvanie, všetko dobré prajem.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.